Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Поруч зі мною Юрій Комаров, історик, дослідник, який часто буває в нашому ефірі. Радіо вітати.
Добрий вечір.
Отже, дорогі друзі, ми продовжимо цикл історичних програм. Нагадаю вам, що рухаємося поступово від початків. І минулого разу ми говорили, верніше розпочали, таку цікаву тему, як Україна на початку 19 століття. Минулого разу ми досліджували, обговорювали, описували ті українські землі, які знаходилися в складі Російської імперії. Ну от, я думаю, логічним буде подивитися на ті українські землі, які опинилися в складі Австрійської імперії на початку 19 століття, і як це сталося, ну, вірніше, опинилися вони ще раніше. І отже, як вони опинилися, і що там з ними було, давай будемо досліджувати.
Ну, ми не стільки досліджували, скільки подорожували. І дійсно, продовжуючи цю подорож, повинні опинитися на територіях, які опинилися під владою Габсбургів. Ну, ті, які ми можемо умовно називати там Австрійською імперією, правильніше, мабуть, все ж таки казати, імперія Габсбургів на той час. Ну, і це, звичайно, те, що в нас і зараз інколи називають Західна Україна, так, загально. Це Східна Галичина, Північна Буковина і Закарпаття. Ну, найраніше опинилися під владою Габсбургів Закарпаття. Його не було, у нього була складна історична доля, вона була в складі Угорського королівства, яке ще з 13 століття.
Яке... Там всі ці 15-16 були різні процеси. Різні, але процеси, остаточно, мені здається, з 17 століття.
З 1699 року воно офіційно війшло до складу Австрійської імперії разом з Угорською короною.
Так.
Короною Святого Стефана. І воно завжди було так, ну, скажімо, на периферії, і ця своєрідність цього регіону, вона і зараз проявляється, ну, навіть починаючи з назви. Звична нам назва Закарпаття, вона, по суті, з'явилася вже в 20 столітті в середовищі українських націоналістів. Це для нас воно за Карпатами, а традиційна її назва Підкарпатська Русь. Так воно, наприклад, називалося, коли було недовгий час у складі Чехословацької держави. Або Угорська Русь, часто його так називають. Ну, і дійсно, Підкарпатська, якщо дивитися з боку західного боку. І Галичина опинилася в 1772 році, це славетний перший поділ Польщі, точніше Речі Посполитої. Опинилося воно в складі імперії Габсбургів, і пізніше дещо, майже відразу, в 1774-775 Північна Буковина, яка до того належала, ну, по суті, так, Османській імперії, ну, через систему складну васалітетів, вона була, ну, так, анексована австрійськими військами, які були союзниками Росії в черговій російсько-турецькій війні. А в 775 році австрійці дожали, як ми б сказали зараз, Великого порту.
Заставивши підписати її так звані конвенції.
За яким Османська імперія визнала, що належність цього регіону австрійським Габсбургом. Ну, ще свого часу одна з слухачок нам поставила питання про географічні всі ці нюанси, тому я наголошу, що я не даремно кажу Східна Галичина, тому що сама історична Галичина – це регіон значно більший. І, власне, він і входив в австрійській державі у склад великого такого адміністративного утворення, яке називалося Королівство Галиції-Лудомерії. Вона теж не випадково так називалася. Дещо дивно, на наш погляд, сьогоднішній, тому що Володимирія – це Володимирщина, тобто, власне, Волинь нинішня, яка була якраз у складі Російської імперії. Але туди входила і Східна Галичина, і Західна Галичина. І от Західній Галичині, яка зараз Польща, там і було, переважало населення польське більше. А от у Східній Галичині, та яка зараз, по суті, ну, майже повністю, там, звичайно, умовний кордон, зараз частина України, там якраз переважало, як ми сьогодні кажемо, українське, вони тобі себе тоді так не називали, русинське населення. І, власне, Галичина і була ключовим регіоном, найбільшим, і це був дуже своєрідний, звичайно, край, дуже своєрідного стосунків. Ну, от я дозволю собі послатися на відомого українського історика Ярослава Грицака, який в одній з своїх робіт так характеризував, власне, те, що являла собою Галичина. От він писав так, що на карту світі є такі міста, де програєш уже через те, що народився саме тут. У 19 столітті Австрійська Галичина була одним із них. Той, хто хотів багатства і слави, чи бодай просто спокійне, хоч трохи заможнього життя своєї, своєї сім'ї, найперше мусив виїхати звідси. І в іншій своїй роботі він як так характеризує, що Галичина була найбільшою провінцією Австрійської імперії. Ну, він має на увазі королівство Галиції Володимирії, нагадаю, куди входила, власне, Східна Галичина, наша нинішня Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська області. І Західна Галичина, це ж туди аж Перемишль і туди далі. Але, як здається, Австрія ніколи так і не змогла ефективно проковтнути цей кусок. Для австрійських чиновників і інтелектуалів, навіть серед тих, які мали галицьке походження, Галичина на протязі всього 19 століття являлася як бідна відстала провінція, напівазія, куди висилало їхніх колег невдах, що провинилося в адміністративній або військовій службі. Враження австрійських чиновників від галицького суспільства безпосередньо після приєднання краю було наскрізь негативним. Вони застали тут анархію, насильство правлячої польської шляхти та крайнє зубожіння і моральний занепад простих жителів. Ну і тут ми знову ж таки стикаємося з тим, що можна назвати етносоціальною структурою. Там, власне, було три найбільших таких етнічно-соціальних групи. Еліта, верхівка, шляхта, в першу чергу, це були поляки і католики.
Латинського обряду.
Ну, а основна маса населення, тих, які ми сьогодні умовно, ну, не умовно називаємо українцями, хоча, повторюю себе, вони собі так ще не називали. Називали вони себе русини, рутени, руські, по-різному. Це були, ну, селянство основна маса, це були греко-католики. Причому греко-католицька церква була явно, ну, в занепаді. Погано вона себе почувала у Речі Посполитої, і прихід австрійців, якраз який співпав з розквітом політики освіченого абсолютизму, реформи Марії Терезії та Йосифа
II. Я перепрошую, так, я хотів би, да, ми зараз про це окремо поговоримо, я хотів би, тут такий невеличкий підсумок, до речі, дуже дякую, що ми зараз розповіли нашим слухачам, які ж території входять до цих земель. Отже, дорогі друзі, ми вияснили тільки що з 17 століття до Австрійської імперії підпадає Угорщина. В результаті першого-третього поділу Польщі в Речі Посполитої Галичина.
Ну, власне, першого.
Першого. І, власне, Буковина з 1775
Офіційно.
Року. І отут якраз, ну, така...
Хвилиночку, Північна Буковина. Північна, бо Південна – це сучасна Румунія.
Так. І таким чином виявляється, що ці от території, які сьогодні ми також називаємо західноукраїнськими землями, вони опиняються в Австрійській імперії. Ми так, знаєте, обережно це говоримо, тому що на той момент, коли вони там з'являлися, офіційна назва була ще ота стара від раннього середньовіччя священна германська священна Римська імперія германської нації.
А всередині її була, можна сказати, Австрійська імперія.
І там якраз були там такі дуже складні перипетії. Скажу, що це було, це не наша зараз тема, але щоб ви контекст розуміли, що там в середині 18 століття основна ця гілка австрійських Габсбургів присіклася на Марії Терезії. Вона заміж видана була за лотарінського, по суті, герцога, якого обрали імператором цієї ще Германської імперії. Ну, і от потім...
Вона залишилася австрійською. Ну.
Так, і там от оці всі складнощі, але вони нам пояснюють, що таким чином формувалася ця імперія, яка згодом уже офіційно буде називатися Австрійською імперією, але вже після Наполеона. І
1815 року, так, за Віденським конгресом.
Так, і якраз ми говоримо про те, що на відміну від тієї частини українських земель, які опинилися в складі Росії, де панувало самодержавство і тільки гралася там Катерина ІІ,
ну, не зовсім,
просвітництво, переписуючись там з просвітителями і так далі, і так далі. І отут ми тільки що на цьому, до речі, я тебе й перебив, ми говорили про те, що отут вже ми бачимо такі ознаки певного просвіт. Ницького абсолютизму.
Ну, можна сказати, класичного освіченого абсолютизму. Ну, насправді, Катерина ІІ, особливо на початку свого правління, не тільки гралася в освічений абсолютизм, що, до речі, визнавали самі той самий Йосип, недаремно він так тісно сказав, скажімо, співробітничав. А чим, в чому різниця? От минулого разу я цитував Йосипа ІІ, про його враження від кримської подорожі. Що таке можливо тільки в Росії, тому що тут монарх деспотичний. В його розумінні це означало, що монарх стоїть над законом. А Австрійська імперія, все ж таки традиція західноєвропейська чи європейська, склалася така, що закон все ж таки переважає. Хоча це не означало, що імператор, і Йосип якраз і славився, він був великим бюрократом, він писав сотні, тисячі законів, які, до речі, не могли бути виконуватися, але це були закони.
Так, ну і якщо ми говоримо про ці наші, умовно кажучи, західноукраїнські землі,
да, от тут якраз хотів би...
як ти думаєш, от я таку цифру знайшов, що оці західноукраїнські землі, вони об'єднували 70 тисяч квадратних кілометрів, 3,5 мільйонів населення, з яких 2 мільйони 400 тисяч були українцями за походженням.
Русини.
Ну так, тому що потім почали ще називати. І от вони опиняються в складі оцієї Австрійської імперії і
ну,
тут тих
хотів,
реформ, які вони хотіли
хотів би ще раз наголосити, що от саме те, що вони опинилися в складі цієї імперії австрійської, привело до того, що ми їх називаємо західноукраїнські землі. Хоча вони теж дуже різні. І оце об'єднання, воно достатньо механічне. Подібно тому, як ми казали, що ті землі, які були в складі Російської імперії, вони були теж дуже різними. І тоді ніхто уявити не міг, що вони якусь єдність собою являють. Це для нас сьогодні звично. А там, відповідно, в кожній свої проблеми. От Галичина, це поляки. Ну, от я зішлюся на того самого Грицака з цифрами. Населення краю складали дві більші групи, поляки та русини, приблизно по 40-45% кожна, та єврейська меншість близько 10-12%. У східній частині русино-українці становили виразно більше 65%, тоді як поляків було близько 20, євреїв близько 10. Етнічні відмінності збігалися з соціальними. У Східній Галичині поміщики майже без винятку поляки, селяни переважно русини. Євреї були посередниками між тими і тими в ролі корчмарів, торгівців, орендарів. До цього трикутника додавалася фігура німецького чи німецькомовного, переважно чеха з походженням, чиновника. Варто згадати також розкидані по всій Галичині поселення німецьких колоністів. Ну, а чому чехи? Тому що вони були слав'яни, вони легко знаходили спільну мову.
І тому, тоді... що в контексті ми повинні пам'ятати, що Австрійська імперія, потім, да, її все частіше будуть називати клаптиковою монархією, яка складалася дійсно з різних клаптиків землі і народів.
І от якраз Галичина в цьому плані, ось поляки-поміщики, русини – селяни, і греко-католики, тому поляки зневажливо казали, що це народ хлопів і попів, тобто бачили лише ось селян і греко-католицьких священників, які ну, в сільських приходах дуже мало відрізнялися на той час від, власне, своїх парафіян.
Добре, докладніше трошечки про це поговоримо після короткої хвильки.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.
Дорогі друзі, другу програму «Поспіль» говоримо з Юрієм Комаровим в програмі «Магістра Віте» про Україну початку 19 століття і сьогодні більш докладніше про західноукраїнські землі. Ви можете телефонувати, якщо у вас є запитання щодо теми цієї програми. Будемо вдячні вам. Нагадаю, що телефони незмінні. Прямий ефір наш, два київських телефони 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, розібралися ми з тими землями, які входять до складу Австрійської імперії.
Я все ж таки ще два слова скажу про Буковину і Закарпаття. В Закарпатті ситуація була якраз теж дуже схожа, тільки замість поляків там були угорці.
Так.
Еліта, верхівка, поміщики, угорці, селяни, українці, плюс русини, плюс єврейське населення. Ну, плюс різні інші меншини. Ну, і те ж саме в Буковині, тільки там поміщики були румуни, а селяни були русини. От тільки в Буковині своєрідна ситуація була в тому, що там і там, що і поміщики, еліта, тобто тодішнє дворянство, і селяни, вони належали до однієї православної церкви. А от в Закарпатті і в Галичині якраз вони і конфесійно були різними.
Ну, і звідси всі ті конфлікти.
Звідси, скажімо, це
Пам'ятаєш, минулого разу ми говорили про, коли говорили про цю російську частину України, і ми говорили, як відбувалося закріпачення, як в кабалу попадали селяни, і дуже часто і, власне, українська шляхта була тільки за це, і ці процеси наростали. Але, тим не менше, тут на цій австрійській частині в 1779 році Марія Терезія видає такий спеціальний указ, де вимагає поводитися з селянами по-людському. Це не означало там відміну цієї залежності, але означало особистої залежності відміну.
От тут якраз
тобто,
треба...
Падщина зберігалась, і ти от про це розкажи.
Да, от тут треба... Це те, що ми називаємо в історії, називається традиційні реформи Марії Терезії і Йосипа II. Дійсно, це були реформи, класичні реформи освіченого абсолютизму, які стосувалися і соціального становища, і становища церкви, і освіти, і всього. Інша справа, наскільки вони... реально впроваджувалися. Але дійсно було цілим рядом законів селяни звільнені від особистої залежності від поміщиків. І тому десь в якійсь літературі я зустрів таку, скоріше, примітку, що до середини 19 століття майже не залишилося села, яке не судилося зі своїми дідичами, як то їх називали, тобто панами. Але панщина обов'язково залишилася. Так. Тобто селяни, вони не були особисто залежними, але повинні були виконувати повинності за користування землею, яка залишалася землею поміщиків.
І, власне, цей, ну, таку настанову Марії Терезії підтвердив потім Йосиф ІІ в 1782 році, так би мовити, ще раз скасовується ця особиста залежність селян, але там навіть прописувалося, скільки днів повинно бути панщини.
Обмежувалася панщина трьома днями, але на практиці це не виконувалося, тим більше, що після смерті, ну, ще за життя його, по суті, змусили відмовитися від цього, а після його смерті це просто забули. Але разом з тим було дійсно укази, які, по суті, забороняли тілесні покарання щодо селян, ну, такі особливі, скажімо. І вводили їх до загального, ну, юридично зрівнювали. Тобто вони могли і брати шлюб, і виступати свідками, і набувати власність.
Ну, власне, це громадянські права, разюча картина з Росією, тому що в цей же ж період, умовно кажучи, процес Салтичихи, який там один був.
Ну, Салтичихою це окремо, але не будемо забувати, знову ж таки, ще раз, що в Російській імперії Правобережна Україна, вона якраз як відійшла від Польщі, там порядки, по суті, такі самі залишилися. І найстрашніше кріпацтво, скоріше, було там, на Правобережній Україні. А і ніколи ніде більше 50% кріпаків не було. Інша справа, що та сама Катерина масово роздавала з казенних селян в приватну власність. У власність панів.
Добре. Отже, дорогі друзі, ви знаєте, що ми намагаємося також розглядати і церковні питання, тоді, коли можемо, коли вони є в контексті. Тут якраз вони є в контексті, оскільки
причому дуже важливо.
Ви розумієте, що Австрійська імперія, як і інші великі держави поруч, вони завжди конкурували з Святим Престолом. Це були католицькі країни, безумовно, по населенню і по володарям. Був навіть період, і це цей період, коли навіть були такі спеціальні доручення кардиналам при конклавах, які мали право вето на вибори майбутнього папи. Ну, все було. І от кожен з них також намагався якимось чином, декларуючи свою католицькість, тим не менше, ну, якось уособлюватися і ставити, так би мовити, як вони вважали, Рим на місце. В цій сфері, в релігійній сфері, що починає робити Австрійська імперія в особі і Марії Терезії, і наступників? Церква офіційно підпорядковується державі. По суті, створюється така державна
причому
інституція.
Причому не тільки католицька.
Безумовно, ті церкви, які там були. Далі, священники, уявіть собі, стають державними службовцями.
Ну, по суті, державними службовцями.
Вони навіть отримують, так би мовити, винагороду. І от, ну, в такий спосіб...
Так ми б сказали зараз заробітну платню.
Так, не хотів вживати це слово. В такий спосіб, да, ну, намагаються підпорядкувати і заявити, що ну, ви підлягаєте перш за все державі. Тут такі ще надзвичайно цікаві процеси відбувалися, знаєте, внутрішні католицької церкви, але які стосувалися всієї Європи. Ви розумієте, що починаючи з 16 століття, особливо в 17-му і в першій половині 17 століття, надзвичайно велику роль грав орден єзуїтів. По суті, причому і в старому світі, і в новому світі. Не наша тема зараз давати аналіз, характеристику і так далі, і так далі. Але ця могутність цього ордена викликала величезний супротив в цих великих країнах. І поступово Франція, Іспанія, Португалія, німецькі князівства ще раніше, ну і Австрія, вони починають видворяти єзуїтів, і більше того, навіть в 1773 році вдалося вмовити папу Климента XIV офіційно заборонити орден. Ну і саме цікаве, По-моєму, ми говорили, а може й не говорили, що ті ізуїти, яких починають виганяти і переслідувати, їх не закривали в Прусії і в Росії. Дуже багато, не тому, що вони любили ізуїтів.
Не в католицьких державах.
Так, да. А, ну, власне, так от, от так в піку, да, намагалися.
Старий принцип ворог мого ворога.
Мій друг.
Хоча там дуже складна система відносин, то вони були друзі, то були вороги.
Але, знаєте, в тому числі і завдяки Росії, ну, певна частина ізуїтів змогла зберегтися саме там, в Росії. Ну, власне, папа Пій VII в 1814 році скасував оцю от заборону, і орден відродився, до наших днів є, ну, надзвичайно таким потужним, тому що головним завданням його є, перш за все, це підтримка папи і, власне, його настанов. І знаєте, що нинішній папа є ізуїтом. Так от, повертаючись до Австрійської імперії, західноукраїнських земель, ще одна дуже важлива була зроблена, можна сказати, реформа в цій релігійній сфері. Були зрівняні в правах католики латинського обряду, греко-католицька церква, православні, де вони там були, і протестантські церкви. І це є, ну, така от цікава.
От для, якраз продовжуючи твою думку, як все це позначилося на історію України? Ну, скажімо так, гоніння на єзуїтів означало ще й те, що в єзуїтів забирають ледь не головну їх відому річ – освітню сферу. З цим пов'язано, до речі, народження Львівського університету, чи, як у нас інколи зараз кажуть, відродження. По суті, на базі єзуїтського колегіуму було створено такий, ну, можна сказати, університет європейського типу, Львівський університет.
Ну, я тобі нагадаю, що ганяли єзуїтів з часів Хмельницького. Хмельницький, ну, який сам закінчив єзуїтський колегіум також. І от особливо після війни і так далі, з Києва були вигнані. Ну,
ні, ми зараз кажемо про
Львів. Але про ту частину, так.
Да. І, власне, з цього веде свою історію знаменитий Львівський університет. Вони себе так і позиціонують, до речі. Ну, а в першу чергу це зрівняння в правах і перехід, по суті, в стан державних службовців для священників. Це, можна сказати, врятувало, або, скоріше, різко підняло статус і життя взагалі греко-католицьких священників, які дійсно збереглося багато вражень подорожніх, там, чиновників австрійських, що греко-католицькі священники в селах мало відрізнялися від своїх парафіян, від тих самих селян, вони були бідні, вони ледь не мали можливості отримати освіту, ледь вміли читати, по суті, часто це була спадкова, батько вчив сина основам,
мусили так, самі так, заробляти, да, на життя.
На життя і орати землю, так. Да. А от тепер вони раптом стали отримати державну платню, що різко піднімало їх над селянами основною масою. До того ж, ще й на перших, принаймні, порах австрійська держава опікувалася їхньою освітою, зокрема, славетний Барбареум, тобто при церкві Святої Варвари у Відні було відкрито греко-католицьку семінарію, куди привозили чи запрошували священників, ну, чи дітей священників вчитися, отримувати освіту. Потім її перевели у Львів. Але це якраз стало базою того, що вся майбутня західноукраїнська, галицька інтелігенція, вона майже винятково походженням, ну, перший її, так би мовити, призов, майже винятково це діти греко-католицьких священників.
Ну і, власне, це була дуже вдала політика, тому що населення українське, яке належало до конфесії братів наших греко-католиків, воно, ну, з вдячністю приймало таку
позицію. Так, і по сьогодні
це
така певна ностальгія. От ми сьогодні згадували з тобою, що десь там в Ужгороді перед греко-католицьким собором стоїть такий пам'ятник Марії Терезі, який поставлений коштом однієї місцевої родини. Приватний такий, скажімо, пам'ятник, там маленький скверик, такий дуже цікавий, між іншим. Ну і, безумовно, це означало лояльність греко-католицьких священників, які, так би мовити, панували над умами і селянства, це безумовно. Хоча там теж все було далеко не так просто, і та сама освітня реформа Марії Терезії Йосипа ІІ, яка запроваджувала обов'язкову початкову освіту рідною мовою. Але це той самий випадок, коли можна проголосити, а хто буде вчити, чому буде вчити, по чому буде вчити. Цього якраз не було. І хоча греко-католицькі священники пробували, намагалися створити це. Зокрема, був у 816 році в Перемишлі створений такий гурток греко-католицьких священників просвітницьких, який, власне, намагався створити якусь освітню базу. Тобто якісь підручники, якісь абетки і так далі. Але незважаючи на те, ось як це працює тоді, да, в 18 столітті, незважаючи на те, що це було офіційно запроваджено, в кінці 19 століття, тобто через 100 років, 85% населення Галичини були неписьменні.
Ну так, у нас 4 хвилини залишається, тому я пропоную, що ми такі певні підсумки підбили, можливо, взагалі по темі Україна на початку 19 століття і особливо по цій частині західноукраїнських земель.
Кажучи про підсумки, я казав вже минулого разу, багато разів казав і сьогодні, і скажу ще раз, що цей час, перелам 18-19 століття, він дійсно перелам. Власне, з цього починається те, що ми зараз називаємо Україною. Причому я зішлюся, і от мова оригіналу, дуже цікава характеристика, яку дає Олексій Толочко, дуже відомий наш український історик. От він пише так. Пространство, яке мова оригіналу, то моя російська, сьогодні називають Україною, і що тільки предстояло вообразить із разнородних елементів Казацької Малоросії, Запорожської і Татарської Новоросії, тобто Півдня, польських Волині і Подолі, Австрійської Галіції. На рубеже 18-19 віков мало кому прийшло би в голову, що всі ці разнородні регіони мають общу історію, доселені одним народом. Напротив, по всі сторони культурних граніт вважають, що на цьому пространстві пройшли і продовжують відбуватися різні історії. Тобто те, що ми сьогодні називаємо Україною, тільки починає народжуватися, причому народжуватися в головах.
Те, що ми сьогодні називаємо Україною. Отже, і таким чином, що ми маємо на цей початок 19 століття? Отже,
початок народжування частини, України.
Дві частини. Одна знаходиться...
Насправді їх більше, але от таких глобальних дві.
Одна знаходиться в Російській імперії, інша знаходиться в
Австрійській
імперії. І потрібно було ціле 19 століття і потім початок 20-го для того, щоб
почалися визвольні змагання. Українська нація, так будемо казати.
Так, ну що ж, дорогі друзі, будемо продовжувати наступного разу наші розповіді про історію України в 19 столітті. Є ці події надзвичайно важливими і цікавими. Дякуємо вам. Залишайтесь надалі з Радіо Марія.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.